Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ovi vijesti su obilježile današnji dan. Stranka demokratske akcije, dokumenti SNSD-a, prijetnja silom i atak na mir. Objavljeni prvi satelitski snimci visoke rezolucije nuklearne elektrane cionističkog režima. Konsultacije Brisela o određivanju datuma za početak pregovora u Beču. Italija će sutra biti domaćin prvog samita G20. Zvanični dokumenti koje je usvojio glavni odbor SNSD-a u kojima se najavljuje neustavno ukidanje zakona Bosne i Hercegovine te zabrana djelovanja državnih institucija na teritoriji entiteta RS upotrebom sile, predstavljaju najozbiljniji nasrtaj na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine i direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sadržaj informacije o prenesenim nadležnostima RS-a na nivou Bosne i Hercegovine i postupku vraćanja nadležnosti i deklaracije o ustavnim principima i zaključaka glavnog odbora SNSD-a predstavljaju potvrdu namjere režima Milorada Dodika da izazovu sukobe i ugroze stabilnosti miru Bosni i Hercegovini, a posljedično i u cijelom regionu. Dosadašnja retorika Milorada Dodika pretočena je u zvanične dokumente i krajnje je vrijeme za odlučnu reakciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji ima sve elemente za pokretanje istraga i podizanje optužnice. Od zemalja garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i od OHR-a, zahtijevamo da poduzmu odlučne i konkretne aktivnosti kako bi se spriječila eskalacija kojom prijeti Milorad Dodik. Takva reakcija izostala je kada je slične korake 1991. i 1992. godine poduzimao Radovan Karadžić i to je rezultiralo užasnim sukobom, ratnim zločinima i genocidom. Pozivamo međunarodne garante mira u Bosni i Hercegovini da ne ponove tadašnju grešku, saopćeno je iz stranke Demokratske akcije. U protekla dva dana imali smo intenzivne diskusije. Ovdje smo s ciljem iznalaženja rješenja kako izaći iz političke krize. Bavimo se izuzetno kompleksnim pitanjem koje se tiče nužnih izmjena izbornog zakonodavstva i Ustava. Poručila je ovo danas u Sarajevu na konferenciji za novinare direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove Anđelina Eichhorst. Sve su ovo zahtjevni zadaci. Imamo i vrlo jasne smjernice iz naše centrale i od sekretara Blinkena. Vidjeli ste i zajedničku izjavu Borelja i Blinkena vezano za situaciju u regionu, konkretno i za Bosnu i Hercegovinu. Trenutno imamo veliku odgovornost, ali i žurnost potrebe djelovanja, rekla je Eichhorst. Istakla je istajnu podršku Evropske unije perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, cjelovite i suverene zemlje. Ovo nisu obične riječi. Smatramo da u ovom trenutku riječi sa sobom nose i značajan teret odgovornosti. Stoga je važno nastaviti raditi na konstruktivan način u duhu iznalaženja rješenja.
Identi neke ideje, predloge, sugestije, staviti na sto jedan okvir oko kojeg bi, nadamo se, u budućnosti mogli započeti. Vjerujemo da...
U nastavku idemo do Mostara. Prilog je pripremila koleginica Sanjala Gaković.
15. Mostar Film Festival otvoren je sinoć u Kosači srbijanskim filmom Nebesa.
Redatelja Srđana Dragojevića, jednog od najpoznatijih režisera s područja bivše Jugoslavije. Film se sastoji od tri priče koje govore o Božjim čudima.
Ispričan je na jedan crnohumoran način. Film je imao premijeru na Lokarno Film Festivalu, to je film festival u takvom častkom programu. I ovo je sad BH premijera filma. Rad na ovom filmu je trajao 4,5 godine. I zapravo bilo je jako teško osigurati sva sredstva, ovo je ipak film od 2 miliona eura.
Preostale projekcije zbog pandemije koronavirusa bit će organizovane na platovu zgrade Mostarskog sajma i to u formi autokina, koje će biti otvoreno prikazivanjem filma A bili smo vam dobro, hrvatskog reditelja Branka Šmita. U okviru festivala planiran je i popratni program koji će uglavnom činiti radionice za mlade glumce i filmske radnike.
Inače, u natjecateljskom dijelu programa gdje spada i ova dva filma donosimo ukupno 10 filmova iz raznih zemalja regije. Ima tu i komedije, tragedije, drame, svega pomalo. I pored toga prikazat ćemo i studentske filmove. Dolaze nam studenti iz Beograda, Novog Sada, Banja Luke, Cetinja, Zagreba i oni će prikazati svoje uratke i na taj način ćemo pomoći tim mladim talentima da pronađu evo svoje bijelo platno. Festival traje 5 dana ukupno, a mi ćemo pored prikazivanja filmova održati naše masterclass radionice i filmske razgovore sa redateljima, glumcima, producentima koji su istaknuti na ovome području.
Na kraju Mostarskog film festivala nagrađene glumce za najbolje glavne i sporedne uloge čeka tradicionalno stablo ljubavi, a u čije će ruke otići i odlučit će žiri u sastavu Dejan Dabić, filmski kritičar, Branka Bešević-Gajić, filmska i televizijska redateljica, Anila Gajević, direktorica casting agencije i Nedžad Ibrahimović, književnik, književni i filmski kritičar, scenarist i autor dokumentarnih filmova.
Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Slijedi blok kratkih informacija. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit posjetio je danas Memorijalni centar Potočari te odao poštu žrtvama srebreničkog genocida. Ova informacija objavljena je na Twitter profilu Ureda visokog predstavnika OHR-a uz 4 fotografije Šmitovog obilaska Memorijalnog centra u Potočarima. Podsjetimo, jučer se visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini obratio u parlamentu Bosne i Hercegovine koji je odgovarao na pitanja parlamentaraca, a u vezi sa aktualnom krizom u zemlji. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrirano 6217 novih slučajeva koronavirusa, od 22574 testirana uzorka. U istom periodu preminulo je 65 osoba. Na respiratorima se nalazi 277 COVID pacijenata. U Hrvatskoj je u posljednje 24 sata zabilježeno 4392 nova slučaja zaraze koronavirusom, a 26 osoba je umrlo, saopćio u petak Nacionalni stožer civilne zaštite Hrvatske. Izvori na hebrejskom jeziku prvi su objavili slike nuklearne elektrane Dimona izraelskog režima, kao i nekoliko njenih vojnih baza. Mabox je u Washingtonu najavio da će se sada biti moguće pristup jasnim slikama iz svih dijelova okupljene Palestine. Ranije američki zakon zabranjivao objavljivanje živopisnih slika okupirane Palestine. Šef svemirskog programa Izraelskog ministarstva rata rekao je danas da ne misli da je bilo prethodnih konsultacija sa Izraelom, zato što je ovo pitanje dovelo do identifikacije izraelskih nuklearnih baza i objekata. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova sastao se u Moskvi sa svojim ruskim kolegom. Iran i Rusija imaju bliske stavove o regionalnim međunarodnim pitanjima, posebno o međunarodnom nuklearnom sporazumu, rekao je Ali Bagheri na sastanku sa Sergejem Rjapkovim. Isticanje potrebe za ukidanjem američkih sankcija Iranu bila je jedna od stavki koje su strane u ovim pregovorima apostrofirale. Napadač iranske fudbalske reprezentacije izabran je za FIFA-inog igrača sedmice nakon što je briljirao u sastavu portugalskog kluba Porto. Mehdi Taremi, iranski napadač fudbalskog tima Porto, imao je dobru sedmicu iza sebe. Taremi je početkom prve sedmice u utakmicama portugalske fudbalske lige postigao 3 gola protiv Tondela kada je postigao hat-trick i na utakmici protiv Santa Clare. Unatoč ulasku na zamjenu postigao je jedan od golova za svoj tim. Glasnogovornik visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku ocjenjuje je korisnim rezultate nedavnog sastanka zamjenika iranskog ministra vanjskih poslova i visokog predstavnika Europske unije Josefa Borelja. Sastanak je pomogao da se identificira najbolji način za nastavak nuklearnih pregovora u Beču, navedeno je. Mogu potvrditi da je sastanak između dvije strane bio konstruktivan, rekao je Peter Stano novinarima. Također je dodao: sastanak bi mogao utrti put za nastavak bečkih nuklearnih pregovora. Prema njegovim riječima, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, i njegov tim se konsultiraju sa svojim partnerima kako bi što prije odredili tačno vrijeme za početak pregovora o nuklearnom programu. Američki predsjednik Joe Biden doputovao je u Rim kako bi prisustvovao samitu G20. Očekuje se da će Joe Biden razgovarati o nastavku nuklearnih pregovora u Beču sa njemačkim, francuskim i britanskim liderima. Pregovori u Beču su zaustavljeni od ljeta, a Europska unija insistira da se pregovori nastave što prije. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova nedavno je objavio da su se dogovorili da se sastanu sa izaslanikom Europske unije kako bi nastavili razgovore prije kraja novembra. Borba protiv epidemije korone, istraživanje načina za suzbijanje razornih efekata klimatskih promjena, kao i poticanje ekonomskog razvoja među glavnim su temama samita lidera 20 industrijski razvijenih država svijeta, koji će se održati sutra i prekosutra u Rimu.
Godišnji samit G20 trebalo bi da počne sutra u Rimu, a neki lideri preferiraju virtualno prisustvo fizičkom prisustvu u Italiji. Kineski predsjednik Xi Jinping, koji nije napustio zemlju od početka 2020. zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i japanskim premijerom Fumijom Kishidom, među liderima su koji će se obratiti na samitu putem videokonferencije. 20 industrijskih zemalja, odgovornih za više od 80% svjetske emisije stakleničkih plinova, spremaju se da poduzmu važan korak u zaštiti okoliša uvođenjem poreza na ugljik uoči samita UN-a o klimatskim promjenama u Rimu. Još jedan cilj grupe 20 je da bogate zemlje troše 100 milijardi dolara godišnje kako bi pomogle siromašnim zemljama da se prilagode klimatskim promjenama. Naravno, to je bila jedna od klauzula sporazuma lidera grupe 20 iz 2009. godine, koji je trebao biti implementiran 2020. ali još nije realiziran. S druge strane, turski dnevni list Cumhuriyet je u osvrtu na summit G20 objavio: kao članica G20, Turska duguje oko 450 milijardi dolara vanjskog duga, dok je bruto domaći proizvod 800 milijardi dolara, pa je vjerovatno da će Ankara sljedeće godine napustiti grupu 20. Rastuće političke tenzije između Turske i Europske unije među razlozima su devalvacije lire i ekonomske nestabilnosti u Turskoj.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je u video poruci povodom Dana Republike, koji se poklapa sa današnjim petkom 29. oktobra, poručio: "Nećemo dozvoliti da nas odvrati nikakva sila ili scenarijo prljavog ili konspirativnog napada koji nastoji da uzdrma Tursku." U svom govoru Recep Tayyip Erdogan je ustvrdio ekonomski rast Turske i rekao: "Ni po jednom pitanju, od borbe protiv terorizma do bezbjednosti Republike i od investicija do prekograničnih operacija nismo dozvolili bilo kakve propuste." Turska lira, koja je već opterećena neočekivanim padom bankarskih kamatnih stopa, doživjela je neviđeni pad od Erdoganovih izjava o protjerivanju ambasadora iz 10 zemalja zbog podrške kritičaru turske vlade, čime je zemlja dovedena na rub ekonomske krize. U odvojenoj ceremoniji Erdogan je istakao ulogu žena u osnivanju i razvoju Turske i njenim naporima za demokratiju i prosperitet. "Vjerujemo našim ženama", rekao je Erdogan, ističući da se društva koja marginaliziraju žene odriču pola svoje moći i potencijala. Turska je 1. jula službeno povukla iz Međunarodne konvencije o suzbijanju nasilja nad ženama, akcija koja je izazvala brojne kritike žena i društvenih aktivista u toj zemlji.
Poljski ministar pravde kaže da njegova zemlja ne treba da plaća kazne koje je izrekao Europski sud pravde za reformu pravosuđa u zemlji. Ove sedmice izbila je kontroverza između Poljske i Europske unije oko reformi pravosuđa. U srijedu Europski sud za ljudska prava presudio protiv Poljske, a kazna iznosi 1 milijun eura za svaki dan nepoštivanja odluka Brisela u sporu oko reforme poljskog pravosuđa. Nakon objave kazne, poljski ministar pravosuđa je u današnjem saopćenju rekao da Poljska neće platiti ni jedan zeloti Europskoj uniji kao kaznu. Na posljednjem samitu u oktobru čelnici Europske unije zaprijetili su Poljskoj paketom pomoći od 57 milijardi eura za ekonomski oporavak tokom epidemije korone. Poljska je već nekoliko godina u zavadi s Briselom oko reformi pravosuđa vladajuće konzervativne stranke u Varšavi. Europska unija optužila je Poljsku za podrivanje nezavisnosti pravosuđa Europske unije. Komesarka Europske unije Ursula von der Leyen kaže da Poljska treba odmah zaustaviti plan reformi pravosuđa i izvršiti pritisak na nezavisne sudije za obavezno penzioniranje. Ruska državna novinska agencija TASS izvijestila je o padu diplomatskog nivoa američke ambasade u Rusiji, navodeći odlazak američkog ambasadora u Rusiji, Johna Sullivana. Novinska agencija TASS citirala je diplomatu američke ambasade u Moskvi, koji je rekao da je trenutno u Washingtonu i da će biti na odsustvu, ne navodeći razlog za posjetu Johna Sullivana s američkim državama. Ruski mediji izvještavaju da će američko diplomatsko prisustvo u Rusiji vjerovatno biti svedeno na ograničen broj tehničkih zadataka. Odnosi Rusije i SAD-a su napeti i zategnuti. Moskva je protjerala 20 američkih diplomata nakon što su sve američke države protjerale 10 ruskih diplomata u maju i uvele nove sankcije Moskvi. Glasnogovornik Ruskog ministarstva vanjskih poslova nedavno je kritizirao novu odluku SAD-a o izdavanju viza ruskim građanima, rekavši da su sve američke države normalan tehnički proces izdavanja viza pretvorile u pravi pakao, što je znak sadizma onih koji su odgovorni za ovu odluku. Prema izvještajima ruskih medija, američki State Department proglasio je državljane Rusije i 9 drugih zemalja u kojima američka ambasada ne postoji ili konzularni odjel ruske ambasade iz nekog razloga ne izdaju vize. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Svjetlosti. Poštovani slušatelji, počinjemo još jedno druženje sa vama u okviru serijala Put prema svjetlosti. U ovo sedmičnom izdanju iz našeg serijala krećemo sa tumačenjem sure El-Enfal, koja ima 75 ajeta, a čiji ajeti su objavljeni u Medini. Pa poslušajmo odmah prvi ajet ove sure.
Bismillahirrahmanirrahim. Jes'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war-rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata baynikum. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
Pitaju te o plijenu. Reci, plijen pripada Allahu i poslaniku. Zato se bojite Allaha i izgladite međusobne razmirice i pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku ako ste pravi vjernici.
Druge godine nakon hidže posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem iz Mekke u Medinu izbio je rat između muslimana i mnogobožaca u mjestu Bedr, koji je okončan pobjedom muslimana te je prikupljeno dosta ratnog plijena. To je bio povod mnogim muslimanima da dođu kod Božijeg poslanika pitajući ga za način raspodjele ratnog plijena. Potom je od Allaha Đelešanuhu objavljen ovaj prvi ajet sure Enfal. Poslaniku je bilo naređeno da izvrši njegovu raspodjelu na pravedan način. Muhammed sallallahu alejhi ve alihi ve sellem je potom podijelio plin ravnopravno bez diskriminacije, kakva je bio običaj među Arapima tadašnjeg doba.
Izraz El-Enfal znači plijen, a obuhvata sve vrste imetka, prirodnih dobara i metala, a njegovom raspodjelom mogao je upravljati samo poslanik. Allah Đelešanuhu u ovom ajetu pozvao je narod da, ukoliko vjeruje u Allaha i poslanika njegova, prihvati odluku koju poslanik donese. Ovaj ajet je objavljen kao pouka ljudima da se ne povode dunjalučkim stvarima i da ne čine nered na zemlji, kako se ne bi zapalio plamen mržnje među njima, te da se boje Allaha Đelešanuhu, kako bi se udaljili od šeitana i njegovih sledbenika i bili odani vjeri koja ima odgovore na sva pitanja i koja je dovoljna za vođenje jedne zdrave ljudske zajednice. Pored toga što vjernici moraju biti jaki i složni protiv neprijatelja, oni isto tako moraju biti i veoma dobri i prijateljski orijentisani u odnosima sa svim ljudima. Da bi nam vjerovanje bilo ispravno i u skladu sa vjerom islamom, čovjek je dužan da se preda uzvišenom Allahu i izvršava sve njegove naredbe.
Nastavku poslušajte drugi i treći ajet sure El-Enfal.
Inna
أما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene. A kad im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na gospodara svoga oslanjaju, oni koji molitvu obavljaju i dio od onog što im mi dajemo udjeljuju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Možemo reći da su istinski vjernici samo oni čija su srca kada se Allah spomene sretna i puna ljubavi prema uzvišenom, a kad se kuranski ajeti kazuju, oni drhte pred Bogom, osjećajući njegovo veličanstvo koje im ne da da skrenu s pravog puta i koji ih usmjerava ispravnim Božjim stazama. Njihova ljubav prema uzvišenom stvoritelju je tolika da mu nikoga ravnim ne smatraju, jer se samo na njega oslanjaju i od njega pomoć traže, i tako smirujuće srca svoja poput dječjih srca, koja su kada su sa roditeljima sretna i vesela, a kada njih nema, tužna i žalosna. Takvi vjernici namaz obavljaju i milostinju udjeljuju, i na Allahovom putu pomažu one koji pomoć trebaju.
Potrebno je istaknuti da je čovjekovo vjerovanje u njegovoj unutrašnjosti, mada se i na njegovoj vanjštini primijete tragovi vjere. Međutim, vjerovanje ima i svoje stepene, pa tako imamo situacija kada se ono povećava i kada se smanjuje. Da bi povećali vjerovanje, dužni smo doviti i moliti se dragom nam stvoritelju, izvršavajući halale i kloneći se harama. Dužni smo također od viška naše imovine dijeliti sirotinji i onima koji su ovisni o pomoći, jer nam to Bog naređuje kako bi se odgojili u duhu vjere i dostigli stepen istinskog roba Božijeg. Allah ne voli škrtice, pa otudi hadis poslanika da škrtica neće ući u džennet.
Prije kraja današnje emisije poslušajte učenje, prijevod i tumačenje četvrtog ajeta sure El Enfal.
Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
Oni su zbilja pravi vjernici. Njih počasti i oprost i obilje plemenito kod gospodara njihova čekaju.
U ovom ajetu jasno se ukazuje na nagradu koja čeka Allahove iskrene robove, u kojih vjerovanje nije na jeziku nego u njihovim srcima. Njihovo vjerovanje i molitve su uskladištene unutar tijela i nisu proizvod oholenja i isticanja. Osoba kada stigne do ovog stepena vjerovanja, dobit će poseban položaj i mjesto kod uzvišenog, a on će joj oprostiti i u blagodati svoje uvesti. Međutim, istinske vjernike Bog i na ovom svijetu obasipa milošću, omogućavajući im uspjeh u onome što oni žele, ali što je u skladu sa vjerom i što je za njih bolje. Prije kraja misije potrebno je napomenuti da je Allahova milost neizmjerna, te da čovjek treba da mu bude zahvalan na njegovoj milosti, jer ukoliko čovjek i vjeruje, a Allah mu se ne smiluje, neće biti spašen. U narednoj emisiji nastavit ćemo sa početnom temom i započetim tumačenjem ajeta sure El Enfal. Pa budite uz nas.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Žig zločina ponekad je toliko snažan da ga ne možemo izbrisati iz sjećanja. Jednostavno, nemoguće ga je ignorisati, pa čak ako nismo odigrali nikakvu ulogu u bilo kakvoj katastrofi ili zločinu. Međutim, ja ponekad se nađem u situaciji da posmatram čašu polupraznu i na taj način vidim da ima mnogo ljudi koji su bezdušni, koji su opaki, krvoločni, na kraju krajeva i opasni. Međutim, postoji i ona druga strana. Ako posmatramo drugu stranu, tada možemo vidjeti da postoje ljudi koji su u suprotnosti sa ovim prethodnim. To su ljudi koji se maksimalno žrtvuju za druge. Kada posmatram čašu koja je poluprazna, prisjetim se Srebrenice, genocida i zločina koji su se tamo činili. Jednostavno ne mogu da shvatim kako je neko mogao biti toliko okrutan, kako je neko mogao biti toliko bezdušan da donese odluku da likvidira sve muškarce jedne mahale, jednoga grada ili čak jedne regije. O temi genocida u Srebrenici snimljeno je do sada mnogo filmova. Međutim, vjerovatno najbolji do sada je film Jasmile Žbanić, Quo Vadis, Aida.
Rat u Bosni i Hercegovini, dešavanja povezana s tim historijskim periodom, vidjeli smo da su 90. godina prošlog stoljeća imali veliku pažnju u svjetskim medijima. U to vrijeme broj medija je bio u porastu i tome su pridonijela strašna dešavanja ranijih svjetskih ratova, posebno u Europi, pa i otkrivanje svih tih afera. Svjetsko javno mnijenje su opet učinili osjetljivijim prema činjenici da se u jednom dijelu svijeta na europskom tlu dešavaju genocid, masovni pokolj i ratni zločini. Uticaj medija u praksi treba opisati i svoje mišljenje trebaju dati historičari. Ali kada govorimo o kinematografiji, vidimo da je filmski svijet veoma brzo posvetio veliku pažnju tim dešavanjima. A zanimljivo je da se ovaj period, ovaj slučaj, kao što je to bilo primjetno u uvjetima nacističke Njemačke, jer je i Hollywood posvetio pažnju posebno prema sloganu i filmu Dobrodošli u Sarajevo ili filmu U zemlji krvi i meda Angeline Jolie prije par godina. Potrebno je da su ovakva dešavanja bila i sa velikom pažnjom. To je sasvim prirodno. Tako da smo čak vidjeli da su i iz Irske snimali film na tu temu. Čak su filma doveli do nominacije za Oscara, mislim na 84. dodjeli ove nagrade. Međutim, kada takve filmove snimaju osobe iz tog regiona i koji su bolje upoznati sa svim tim stradanjima i dešavanjima, onda se i takvim filmovima posvećuje više pažnje. Tu imamo film Savršeni krug Ademira Kenovića iz 1999. godine, koji opet spada u ovu drugu grupu filmskih radova i koji nam daje mnogo bolju sliku dešavanja iz tog perioda. U ovom posljednjem filmu, Gdje ideš, Aida, iako možemo reći da se odnosi na drugu grupu filmova, znamo da je rađen u koprodukciji nekoliko zemalja, tek kada pogledamo film, shvatit ćemo da je to možda i preduvjet za snimanje takvog filma u današnjem svijetu, te da je potrebno učešće i drugih zemalja svijeta. Kada film i njegovu radnju nosite u ratna stradanja, zarobljeništvo, patnje, izbjeglištvo i krize i kada snimate maksimalistički film, odnosno sa mnogo radnje, mnogo glumaca, velikom gužvom i sa mnogo filmske muzike, sa mnogo dešavanja, onda se suočavate sa jednom velikom prijetnjom i opasnosti iz ugla filma, a to je da vaši likovi i karakteri budu žrtvovani zarad filmske radnje ili plota. Odnosno da se radnji posveti tolika pažnja da jednostavno filmske likove i karaktere stavite po strani. Ako bi za to naveo primjer, onda mogu reći sljedeći. Alfonso Cuarón, koji ima jedan film po imenu Children of Men ili Djeca čovjeka, gdje se govori o sudnjem danu, gdje treba da spase jedno dijete, a naravno tu postoji jedno direktno porođenje. I kada nakon tog događaja vidimo da se ne posvećuje pažnja sudbini tog čovjeka, sva dešavanja, novi izazovi i druge glamurozne stvari se dešavaju da jednostavno radnju pratimo uz te događaje, a ne filmske karaktere. To je dosta zakomplikovalo taj film. U filmu glavnu radnju igra srednjovječna žena i treba da uz nju pratimo film. I istovremeno treba da pratimo njen život, njen uticaj na radnju kao i uticaj cijele radnje filma na nju. Sigurno tu imamo uticaj odnosa među supružnicima, odnos među roditeljima i djecom i to je bilo izuzetno inteligentno rješenje kojim je rediteljica uspjela da privuče veliki broj gledatelja širom svijeta jer su to osjećanja i emocije koje postoje među velikim procentom potencijalne publike. U najmanju ruku, gledatelji su u stanju da shvate uticaj ljubavi i samu roditeljsku ljubav prema djeci ili da shvate vezu koja postoji između supružnika. I još jedna stvar koja se odnosi na veliku produkciju i toliko kretanja i složene radnje u filmu, a da ne zaboravimo i komponentu zločina, jeste namjerno udaljavanje i strateška namjera u nekoliko tema. Kao prvo imamo priliku da vidimo Aidu kada je usamljena, kada je sama sa sobom. Možemo da vidimo uticaj tih dnevnih dešavanja na Aidu, njene razgovore, njene snove i sjećanja. I to su stvari koje nas približavaju njenom liku i karakteru. Znači, njen lik ne prepoznajemo samo u srcu radnje, već je prepoznajemo i u njenoj osami, a to je greška koja se često može primijetiti. Međutim, u ovom filmu vidimo da nije tako. Kada treba da shvatimo njen lik, sve dok ne budemo toliko prisni s njim, dok ne vidimo uticaj radnje na taj lik, onda nećemo biti u stanju da osjećamo empatiju i solidarnost tim likom u običnoj filmskoj radnji. Bilo da se tu radi o ružnim ili veselim događajima, mi se u ovom filmu približavamo Aidi. I film od samog početka postavlja takvu poziciju i takav odnos. Nakon kretanja kamere preko lica članova njene porodice na samom početku filma, gdje se vidi njihovo čuđenje, gdje se vidi njihova nesigurnost, gdje čekaju neki događaj, gdje čekaju neku tragediju. Film Gdje ideš, Aida spada u žanr ratne drame. Glavnu ulogu igra Jasna Đuričić. Radnja filma Kovadis Aida događa se u Bosni u julu 1995. godine. Aida je prevoditeljica za Ujedinjene nacije u malom gradu Srebrenici. Kada agresorska srpska vojska zaosme grad, njena porodica je među hiljadama građana koji traži zaštitu u bazi Ujedinjenih nacija. Kao osoba upućena u pregovore, Aida ima pristup ključnim informacijama koje prevodi. Šta će biti sa njenom porodicom i drugima, spas ili smrt? Koji bi korak trebala poduzeti? Film je imao odlične filmske kritike i ovacije publike, tako da je na web stranci Rotten Tomatoes imao maksimalan rezultat od 100 bodova. Na Metacriticu imao 97 od mogućih 100 bodova, dok je na web stranci IMDb imao 7,8 od mogućih 10 bodova. Film je svjetsku premijeru imao u takmičarskom programu Venecijanskog filmskog festivala. Nakon toga je prikazan i na Toronto Film Festivalu, na festivalima filma u Antaliji u Turskoj i Hamburgu u Njemačkoj. A tu su i festivali El Gouna u Egiptu, u Busanu u Južnoj Koreji, na Vijenale u Austriji, u Wroclavu u Poljskoj te na festivalu u Rotterdamu u Nizozemskoj. Film je bio u užoj konkurenciji za nagradu Oscar.
They will come. They will come.
Ljudi, baza je puna. Niko više ne može ući u bazu.
Sad, sad!
Breka.
What will happen to us?
Kada sam rekao namjerno udaljavanje, mislim na jednu potresnu scenu gdje ih sve vode u jednu prostoriju i gdje ih namjeravaju strijeljati ili neki drugi oblik likvidacije. I tu vidimo puštene cijevi kako prolaze kroz procijepe ili prazne prozorske okvire i onda vidimo cijelu zgradu i čujemo zvuke puštene vatre. Ovo je jedna od scena koja se sigurno ne bi na ovaj način predstavila da je film snimljen u holivudskoj produkciji, jer bi oni sigurno prikazali tu scenu izbliza. Ali u ovom filmu vidimo namjerna udaljavanja od prikazivanja takvih scena. Ja mislim da će tako ovaj film ostaviti dugoročni utjecaj, jer svako od nas će u svojim mislima graditi viziju onoga što se dešava iza tog zida. Svaki gledatelj će u skladu sa svojim mislima predodičiti ta dešavanja iza zida. To je zapravo naslijeđe oblika rada i intencija koje se mogu primijetiti u evropskoj kinematografiji. Recimo, Hollywood insistira na tome da prikaže sve i svašta, dok na suprotnoj strani imamo izbjegavanje prikazivanja svega i svašta u evropskoj kinematografiji, posebno kinematografiji Istočne Europe, gdje se filmski kadrovi koriste kako bi inicirali rad ljudske psihe i imaginacije, što ostavlja dugoročni trag i uticaj. To je nasljeđe primjetno u filmu Gdje ideš, Aida. Iako vidimo mnogo glumaca na sceni, gužvu na setu, veliku filmsku produkciju, što je čini sličnom holivudskoj produkciji, ali istovremeno je drži udaljenom od tog primjera. I tu svoju ideju približava istočno-evropskoj filmskoj produkciji, gdje se u nekim scenama uvjetima kada su likovi sami, posmatramo njihova lica, zabrinutost i izgubljenost u njihovim očima i grimasama istovremeno su toliko hladna i potajna. I ako bi recimo vidjeli neke bliske kadrove, vjerovatno bi pomislili da se radi o kišlovskim filmovima. Mislim da se film Gdje ideš, Aida može nazvati uspješnim produktom očuvanja ravnoteže između filmske radnje i radnje povezane sa filmskim karakterom, gdje vidimo da ne postoji međusobno žrtvovanje u korist druge komponente. I još jedna važna činjenica koja se odnosi na neke poznate historijske događaje, kao što je to slučaj sa masovnim zločinima, ratovima, genocidu i slično, jeste da se radnja tako predstavlja kao da gledatelji ne poznaju taj stvarni događaj. Pokušava da sa nule gledateljima predstavi početak i završetak radnje. Zbog toga vidimo da je film zanimljiv čak i onim gledateljima ili generacijama koje su rođene poslije toga stvarnog i strašnog događaja u historiji, koji nisu direktno upoznati sa dešavanjima ili koji to nisu pratili preko medija u vrijeme kada su se dešavala. Iako se mogu primijetiti i druge scene, recimo kada Saida naginje prema suprugu i prisjeća se nekog slavlja kada podsjeća na bolje dane svoje zemlje, onda možemo reći da film pokušava da probudi dozu sentimentalnog. Ali na svu sreću, film to ne nastavlja. I mi dajemo za pravo da se u toj granici posveti pažnja navedenim stvarima. Da se u tom košmaru na par sekundi sjeti lijepih događaja. Ona se brzo vraća u stvarnost. Ako bi iz tog ugla posmatrali na ovaj film, onda bi mogli da poredimo sa filmom U zemlji krvi meda, gdje se negdje u pozadini formira ideja pričanja nekadašnjih lijepih dana i da se stvara osnova za neke druge priče. Ipak, tvrdimo da to nije problem i, naravno, to nije nedostatak. U mnogim filmama, čak i sa ljubavnom radnjom, vidimo da su snimljeni na jednom političkom i društvenom događaju. Međutim, ovaj film je zapravo predstavio samu srž događaja. Kamera je u kampu, u logoru. Na granici je, posjetila je lokacije gdje će se odigrati strašni zločini i ujedno prikazuje sve napore jedne majke i supruge da sačuva svoju porodicu. Film nema namjeru da nas učini emotivnim i mislim da je to izuzetno ispravna strategija sa ovom filmskom radnjom. I mislim da više cilja na naše misli i shvatanje nego na naše emocije i empatiju. Film ima toliko potencijala da se približi sentimentalnom, da vidimo tugu, da vidimo gnjev i patnju jedne majke, pa čak i majčinske napore da svoju djecu stavi na listu prema kojoj će lica napustiti napadnutu zaštićenu enklavu. Čak vidimo da su to nasilni pokušaj, grubi pokušaj, jer je u skladu sa filmskom radnjom, sa mjestom radnje, sa historijom, sa svim tim historijskim dešavanjima. Mislim da su to stvari koje zasigurno ne bi mogli da predstavi režiseri koji nisu iz tog geografskog prostora i iz tog vremenskog intervala. Sigurno je da takvi režiseri ne bi mogli da imaju takav stav i strategiju koja je pokazana u ovom filmu. Mislim da se radi o izuzetno važnom filmu koji govori na ovu temu i mislim da je mnogo bolje od bilo kojeg dosadašnjeg holivudskog filma u kojima je pokušavano da se prikaže nešto drugo ili nešto dramatičnije. Svakako to daje veliku važnost i uticaj ovog filma među filmskom publikom. Jasmila Žbanić rođena je 19. decembra 1974. godine u Sarajevu. U intervjuima je znala isticati da su na njezinu socijalno angažiranu filmografiju, a posebice na njen najpoznatiji film Grbavica, najviše utjecala traumatična iskustva i scene iz vremena kada je buduća filmašica živjela u ratom zahvaćenom Sarajevu. Jasmila je udana za bosansko-hercegovačkog filmskog producenta Damira Ibrahimovića i sa porodicom danas živi u Berlinu. 1997. godine zajedno sa suprugom osnovala je umjetničku udrugu Deblokada. Redateljska filmografija ove socijalno angažirane filmske redateljice uključuje sljedeće uratke. Autobiografija je 1995. godine igrani film. Poslije 1997. također igrani film. Made in Sarajevo kao dio Omnibusa. Noć je mi svijetlimo 1998. dokumentarni film. Ljubav je 1998. kratki igrani film. Crvene gumene čizme 2000. dokumentarni film. Naprijed, nazad 2002. kratki igrani film. Sjećaš li se Sarajeva 2003. dokumentarni film. Slike su ugla 2003. također dokumentarni film. I rođendan 2004. dokumentarni film. Grbavica 2006. igrani film. Dnevnik graditelja film o rekonstrukciji Starog mosta 2007. dokumentarni film. Participacija 2008. kratki igrani film. Na putu 2010. igrani film. Otok ljubavi 2013. igrani film. Za one koji ne mogu da govore 2013. također igrani film. I jedan dan u Sarajevu 2015. dokumentarni film. A 2017. godine snimila film Muškarci ne plaču. Jasmila Žbanić je tokom svoje karijere osvajala domaća i regionalna filmska priznanja, kao i ona međunarodnog karaktera. Filmom Autobiografija zaslužila je nagradu Soros Centra za savremenu umjetnost. Njenom filmu Poslije također je dodijela nagrada Soros. Njen film Grbavica tako je osvojio nagrade Zlatni medvjed, nagradu Ekumenskog žirija i nagradu za mir filmskog festivala u Berlinu. Pritom je prilikom preuzimanja nagrade u Berlinu skrenula pažnju javnosti na mnoge nesankcionirane ratne zločince iz rata u Bosni i Hercegovini. Dobitnica je Zlatnog medvjeda na festivalu u Berlinu za film Na putu. Dobitnica je Zlatne palme na filmskom festivalu u Veneciji za film Gdje ide Šaida. Tu je kandidatski status za isti ovaj film na festivalu BAFTA i na kraju tu je i kandidatski status za Oscar na film Gdje ideš Aida. Thank you.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.